Unang mga Kronika, Kabanata 12. Ang mga ito nga ang nagsiparoon kay David sa Siklag, samantalang siya'y nagkukubli pa dahil kay Saul na anak ni Kis, at sila'y nasa mga makapangyarihang lalaki na kanyang mga katulong sa pakikipagdigma, sila'y nasasakbatan ng mga busog, at kanilang ginagamit kapwa ang kanang kamay at kaliwa sa pagpapahilagpos ng mga bato at sa pagpapahilagpos ng mga pana mula sa busog. Sila'y sa mga kapatid ni Saul sa Benjamin. Ang pinuno ay si Ahieser saka si Hoas na mga anak ni Semaa na Gabaatita at si Hesiel at si Pelet na mga anak ni Asmabet at si Beraka at si Jehu na Anatotita at si Ismaias na Gabaonita na makapangyarihang lalaki sa 30 at pinuno ng 30 at si Jeremias at si Hasasiel at si Hohanan at si Hosabad na Hederatita, si Elusai, at si Heremot, at si Bealayas, at si Semarayas, at si Sepatayas na Harupita, si Elkana, at si Isayas, at si Asareel, at si Hoeser, at si Hasubam na mga Kurita, at si Huwela, at si Sebadayas na mga anak ni Jeroham na taga-Hedor, at sa mga Gadita ay nagsihiwalay na nagsilakip kay David sa katibayan sa ilang. Ang mga makapangyarihang lalaking may tapang na mga lalaking bihasa sa pakikipagdigma na makahahawak ng kalasag at sibat, na ang mga mukha nila ay gaya ng mga mukha ng mga leon, at sila'y maliliksing gaya ng mga usa sa mga bundok. Si Eser ang pinuno, si Obadayas ang ikalawa, si Eliab ang ikatlo, si Mismana ang ikaapat, si Jeremias ang ikalima, si Atay ang ikaanim, si Eliel ang ikapito, si Hohanan ang ikawalo, si Elsabad ang ikasyam, si Jeremias ang ikasampu, si Makbani ang ikalabing isa. Ang mga ito sa mga anak ni God ay mga pinunong kawal ng hukbo. Ang pinakamaliit ay katimbang ng 100, at ang pinakamalaki ay ng 1,000. Ang mga ito ang nagsitawid sa Jordan sa unang buwan, nang apawan ang lahat niyang mga pangpang, at kanilang pinatakas ang lahat na sa mga libis ang sadakong silanganan, at gayon din ang sadakong kalunuran, at nagsiparoon ang ilan sa mga anak ni Benjamin at ni Huda sa katibayan kay David. At si David ay lumabas na sinalubong sila at sumagot at nagsabi sa kanila, "Kung kayo'y nagsisiparitong payapa sa akin upang tulungan ako, ang aking puso ay malalakip sa inyo. Ngunit kung upang pagliluhan ako sa aking mga kaaway, dangang walang kasamaan sa aking mga kamay, masdan ang Diyos ng ating mga magulang at sawayin. Nang magkagayoy ang Espiritu ay dumating kay Amasai na siyang pinuno ng 30, at sinabi niya, 'Iyo kami, David, at para sa iyo, ikaw anak ni Isay, kapayapaan, kapayapaan ang sumainyo, at kapayapaan ang sumainyong mga katulong, sapagkat tinutulungan ka ng iyong Diyos, Nang magkagayoy, tinanggap ni David sila at ginawa silang mga pinunong kawal ng pulutong. Sa Manases naman ay nagsihilig ang ilan kay David nang siya'y pumaroong kasama ng mga Pilisteo laban kay Saul upang bumaka. Ngunit hindi nila tinulungan sila sapagkat pinapagpaalam siya ng mga Panginoon ng mga Pilisteo sa payo na sinasabi, siya'y mahihilig sa kanyang Panginoong kay Saul sa pamumuhunan ng ating mga ulo sa pagparoon niya sa Siklag, ay nagsihilig sa kanya mula sa Manases, si Adnas, at si Josabad, at si Hedayael, at si Mikael, at si Josabad, at si Eliu, at si Seletai, na mga pinunong kawal ng mga lilibuhin na nasa Manases, at kanilang tinulungan si David laban sa pulutong na mga magnanakaw, sapagkat silang lahat ay mga makapangyarihang lalaki na may tapang, at mga pinunong kawal sa hukbo, sapagkat araw-araw ay may naparoon kay David upang tumulong sa kanya, hanggang sa naging malaking hukbo na gaya ng hukbo ng Diyos. At ito ang bilang ng mga ulo nila na mga may sandata na handa sa pakikipagdigma na nagsiparoon kay David sa Hebron upang ibalik ang kaharian ni Saul sa kanya ayon sa salita ng Panginoon. Ang mga anak ni Huda na nagsisihawak ng kalasag at sibat ay 6,800 na may mga sandata sa pakikipagdigma. Sa mga anak ni Simeon na mga makapangyarihang lalaki na may tapang na handa sa pakikipagdigma, 7,100. Sa mga anak ni Levi ay 4,600. At si Hoyada, ang tagapamatnugot ng sambahayan ni Aaron, at kasama niya ay 3,700. At si Sadok, na isang binatang makapangyarihan na may tapang, at sa sangbahayan ng kanyang magulang ay 22 pinunong kawal. At sa mga anak ni Benjamin na mga kapatid ni Saul, 3,000, sapagkat ang kalakhang bahagi sa kanila ay nagsisipag-ingat ng kanilang pakikipagkasundo sa sangbahayan ni Saul. At sa mga anak ni Ephraim, 20,800 na mga makapangyarihang lalaking may tapang, mga bantog na lalaki sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. At sa kalahating lipi ng Manases ay 18,000 na mga nasaysay sa pamamagitan ng pangalan upang magsiparoon at gawing hari si David. At sa mga anak ni Issachar, na mga lalaking maalam na mga panahon upang matalastas kung ano ang marapat gawin ng Israel, ang mga pinuno sa kanila ay 200, at ang lahat nilang kapatid ay nasa kanilang utos. Sa Sabulon, yaong mga makalalabas sa hukbo na makahahanay sa pagbabaka na may sari-saring kasangkapang pangdigma ay 50,000 at makapag-aayos sa hanay sa pagbabaka at hindi nag-aalinlangan ang loob. At sa Neptali ay 1,000 pinunong kawal at may kasama silang mga may kalasag at sibat na 37,000 at sa mga Danita na makahahanay sa pagbabaka ay 28,600 at sa Aser, yaong mga makalalabas sa hukbo na makahahanay sa pagbabaka, 40,000 at sa kabilang dako ng Jordan, sa mga Rubenita at sa mga Gadita at sa kalahating lipi ni Manases na may sari-saring kasangkapang pangdigma sa pakikipagbaka, 120,000, lahat ng mga ito na mga lalaking mangdidigma na makahahanay sa pagbabaka ay nagsiparoong may sakdal na puso sa Hebron upang gawing hari si David sa buong Israel. At ang lahat na nangalabi sa Israel ay nagkaisang loob din naman upang gawin hari si David. At sila'y dumuong kasama ni David na 3 araw na kumain at uminom sapagkat ipinaghanda sila ng kanilang mga kapatid. Bukod dito'y silang malapit sa kanya sa makatwid bagay hanggang sa Isakar at sa Bulon at Neptali ay nagsipagdala ng tinapay na nasa ibabaw ng mga asno at ng mga kamelyo at ng mga mula at ng mga baka, mga pagkaing harina at mga binilong igos at mga buwig ng pasas at alak at langis at mga baka at mga tupa na sagana sapagkat may kagalakan sa Israel.